neke blagoslovljeno kraljevstvo Božje u srcima svih onih koji vjeruju. Blagoslovljeno kraljevstvo Božje koje smo primili u nasljeđe, kraljevstvo koje se ne da i ne može uzdrmati, koje je vječno, koje je zauvijek. Blagoslovljeno kraljevstvo silno i moćno, blagoslovljeno ime našeg kralja, Isusa Krista, neka bude blagoslovljeno ne samo u životima svih vjernika, već neka bude blagoslovljeno u eteru, u kojem danas kolaju gomile i gomile dezinformacija, lažnih informacija koje straše i plaše Božji narod. Mi proklamiramo ime Isusa Krista sada u eter, u zračni prostor, u Isusovom imenu. Bog je gospodar svega. Amen. Amen. Đavo je gospodar etera, ali Bog je gospodar svega, pa je tako gospodar etera. Amen. Ok. Naša današnja tema u stvari je misterij Josipovih haljina. I zbog čega je Josip toliko važan i aktualan za nas danas? Evo zbog čega. Josip je bio čovjek kojeg je Bog promovirao. Kojeg je Bog silno uzvisio. I ako želite da vas Bog promovira, a vjerujem da mnogi žele da ih Bog promovira, i to bi trebala biti naša težnja, onda upoznajmo Josipovo svjedočanstvo. Pročitajte njegovu priču, prostudirajte njegov put, umjesto da se uzdate u sebe, u svoje sposobnosti i ono što je najgore, ne daj Bože, u svoj nastup. Tvoj nastup, moj nastup. Pa to je drugorazredna komedija sa tragičnim svršetkom. Amen. Ne želimo svoj nastup ono. Postoji u prvoj Petrovoj, nalazimo jedno proročko usmjerenje Duha Svetoga koje nam apostol Petar prenosi i kaže ovako: ponizite se pod moćnu ruku Božju. U prijevodu, pristanite da vas Bog provede kroz svoju školu. Dalje nastavlja: kako bi vas uzvisio, ne u vaše vrijeme kad vama to odgovara, kad je vama pogodno, nego da, kako bi vas uzvisio u svoje vrijeme. Tako da mnogi vjernici, nažalost, još uvijek nisu shvatili da Bog ne uzvisuje i ne promovira svakog, bilo koga, već samo one ljude koji su prošli kroz njegovu školu. Prije ili kasnije će vam to postati jasno, ali bolje prije nego kasnije, vjerujte. Ponizite se pod moćnu ruku Božju. Ne kaže uvlačite se ljudima pa će vas oni promovirati. Jer uvlačenje u stvari onečišćuje srce i dušu. Uvlačenje ljudima oslobađa zamazanje umjesto pomazanja. Slušajte psalam 75, 5 i 6. Volio bi da ovo upamtimo za sva vremena i svi vi koji nas pratite. Kaže ovako: unapređenje ili promocija ne dolazi niti sa istoka, niti sa zapada, niti iz pustinje, niti sa brijegova, već je Bog onaj koji jednog snizuje, a drugog uzvisuje. Znači, unapređenje ili promocija ne dolazi niti sa istoka, niti sa zapada. Znamo da je u posljednjih 50 godina zapad atraktivan. I nažalost, mnogi ljudi su promovirani sa strane zapada, umjesto da budu promovirani od ozgo. Ja obično nazivam te, ne, svaka čast izuzecima, naravno. Ali ja uvijek koristim to ime John, on je kao sinonim za to zapadnjačko ludilo i sve gluposti koje su se događale na ovim našim prostorima pod utjecajem razno raznih ovih i onih kršćanskih organizacija. Pa dođe John, pa prorokuje jednom, pa prorokuje drugom, pa imaš preko 500 apostola, proroka u ovoj zemlji. Gdje su ti apostoli silni u zadnjih 30 godina? Ono, sve neki kauboji, na kraju skrkali ih Indijanci. Nema nikog živog. Znači, manite se gluposti, pozdravite Johna i razumite da postoje ljudi koje Bog promovira. Postoje ljudi koje Bog proslavlja, postoje ljudi koje Bog potvrđuje i s druge strane postoje ljudi koje Bog ponižava, kojima se Bog protivi. Pismo jasno govori o tome koje Bog ponižava, a oni se uporno nameću. Džabe, uzalud. Pa uzalud nastojite promovirati sami sebe vi koji to radite. Uzalud se gurate, uzalud se pokušavate probiti, uzalud pokušavate doći do izražaja. Samo promocija je danas najpopularniji sport među pojedinim kršćanima. Posebno među onima koji su u službi. Primijetili ste to, mnogi to komentiraju. Ne propuštaju nijednu priliku da reklamiraju sami sebe. Pratite nas, prepoznajte nas, ne znam, prihvatite nas, lajkajte nas, svugdje iskaču iz torte. Svakom loncu mora biti poklopac, sve komentiraju, vidite, takim ljudima se Bog protivi. Jer to nisu putevi Božji, niti misli Božji. Izaja 55, kao što je nebo iznad zemlje, kaže Bog, tako su moji putevi iznad vaših puteva i moje misli iznad vaših misli. Ali evo, danas neću govoriti o ljudima kojima se Bog protivi, već o ljudima koje Bog promovira, koje Bog uzdiže. Rimljanima 8, otvorite svoja srca, Rimljanima 8, samo ću uzeti jedan dio pasusa, kaže, one koje je opravdao, one je i, šta, proslavio, prošlo svršeno vrijeme. Božja volja da nas proslavi, to nema sumnje. Ako vjeruješ da te Bog opravda u Kristu, onda te želimo ohrabriti. Sljedeće što se nalazi na programu u tvom životu je promocija. A svrha te promocije je da se u tebi i kroz tebe manifestira slava uskrslog Krista. Znači, svrha moje promocije i tvoje promocije nije da se manifestira moja ljepota, moja slava, moja talentiranost, nego je svrha da se manifestira ljepota uskrslog Božjeg Sina. Zato nas Bog proslavlja. Amen. Pratimo Josipa, koliko od vas su pročitali knjigu Postanka? Imao se ovdje 25 točno. Aleluja. Po zakonu, sve po zakonu. Nešto i po milosti. Ovo. Dakle, svi ste više o manje upoznati sa Josipovom pričom. Naime, Josip je, prije nego što se rodio Benjamin, bio najmlađi Jakovljev sin, 11. po redu. Ono što ga izdvajalo od ostale braće, što ga činilo posebnim, jesu njegove haljine. Ne haljina u jednini, već haljine u množini. Za vas koji ne znate, haljine su u Bibliji općenito u drevnim kulturama predstavljale važnost neke osobe. Njezin autoritet, recimo njezin značaj, njezin status, rang, poziciju, pripadnost, identitet, u duhovnom smislu pomazanje. Haljine su predstavljale pomazanje. Recimo, psalm 133, David govori o razinama pomazanja, odnosno o tome kako mi rastemo u pomazanju i kako se na kraju pomazanje, kako na kraju pomazanje teče kroz nas ili iz nas. Pod A, on najprije govori o pomazanju kao dragocjenom ulju koje se izljeva na našu glavu. Znaš ono, izabran si, ljubljen si, izdvojen si. I mi mislimo, wow, to je to. Međutim, tu se priča ne završava, to je tek prva razina. Idemo dalje, pod B, kaže da pomazanje sa glave slazi na bradu. Ili cijedi se sa glave na bradu. Zanimljivo je da hebrejska riječ za bradu, za kan, znači zrelost ili sazrijevanje. Kao vidite da mi u pomazanju u stvari rastemo. Slika je kada čovjek počne rast brada, da čovjek postaje zrel. Tako. Djeci ne raste brada. Ni brkovi. Ni ženama ne raste brkovi brada. Valjda. Valjda. Kako kome? Ok. Da, danas je sve moguće. Čujete šta vam kažem. Čudna su ovo vremena, čudni su putevi gospodnji. Ali zanimljivo je, zrelost sazrijeva, znači mi u pomazanju rastemo, nismo samo ljubljeni, nismo samo izabrani, već rastemo. Rastemo u milosti i mudrosti, rastemo u otkrivenju, rastemo u poslušnosti, kako god. Drugim riječima, pomazanje nas mijenja. Pomazanje nas mijenja. Vidite, Bog nikada u povijesti nije promovirao derane, nezrelu dječicu. A u slučaju kad je dopustio deranima da vladaju, sam Bog je to nazvao prokletstvo. Bog od nas očekuje da sazrijemo. I na koncu, u punini zrelosti, pod C, kaže da se pomazanje sa brade preljeva na skute naših čega? Haljina. To je trenutak u kojem autoritet počne teći kroz nas ili počne zračiti iz nas. Na ovoj razini pomazanja spremni smo za promociju. Spremni smo ući u svoju sudbinu i ispuniti svoju svrhu do kraja u potpunosti. Što ne znači, čujte ovo važno, da smo do tad pasivni. Da do tad ništa ne radimo. Okay. Jeste znali da Isus 3 puta bio pomazan? Najprije dragocjeno ulje bilo na njegovoj glavi, zatim se to ulje prelilo na njegovu bradu. Čitamo da Isus rasto pred Bogom i pred ljudima u milosti i mudrosti. U Hebrejima čitamo da Isus rasto čak i u poslušnosti. Sve do 30. godine kad se pomazanje napokon prelilo na njegove haljine. Broj 30 je broj u Bibliji, broj zrelosti. Naime, svećenici u Starom Zavetu nisu mogli stupiti u službu i biti promovirani prije 30. godine. Što se dogodilo s Isusom u 30. godini? Ušao je u javnu službu, ušao je u javni prostor sa silom Duha Svetog i u svega 3 godine je ispunio svrhu zbog koje je došao. U samo 3 godine, pazite, to je nevjerojatno. A da ponovim, to ne znači da je 30 godina prije tih 3 godine hvatao zjale po zraku. Nego je rasto pod moćnom rukom Božjom i prolazio kroz Božju školu. Nema sumnje u to. Pogledat ćemo samo jedan primjer iz Isusove javne službe koji se tiče ozdravljenja. Marko 5, žena koja je 12 godina bolovala od krvarenja, kaže da, da je prišla Isusu straga iza leđa, dotaknula se skuta njegovih haljina i istog trenutka je ozdravila. Prije toga je potrošila sam svoj novac, dala liječnicima u želji, u nadi da će ozdraviti, međutim njeno stanje fizičko se nije promijenilo. U trenutku kad je dotaknula skuta Isusovih haljina, u istom tom trenutku je ozdravila. Ima ovdje jedna zanimljivost da hebrejska riječ za skut također znači i krilo. I onda postoji referenca na Malahiju 4.2 gdje kaže: a vama koji se bojite mog imena, ogranut će sunce spasenja što krije zdravlje pod krilima svojim. Kako zanimljivo, kad nam krila pomazanja narastu dovoljno da možemo mahati, ljudi oko nas će ozdraviti. Prije toga mašamo kao kokoši, ništa se ne događa. Mi bi htjeli da se događa, a se malo toga događa ili ništa. Ok, idemo dalje. David. David je također bio pomazan 3 puta. Tek nakon 3. puta, 3. pomazanja, ga je Bog promovirao i David je ispunio svoju svrhu i sudbinu. Da li neko zna koliko je David imao godina kad ga je Bog promovirao? 30. Zanimljivo, 30 godina. Šta mislite, koliko je Josip puta bio pomazan? 3 puta. U kojoj godini ga je Bog promovirao? 3. U 30. Čovječe, nevjerojatno, pa sve nešto 30. Vraćamo se na ovo kasnije. Po čemu znamo da je Josip bio pomazan 3 puta? Po čemu to možemo zaključati? Po njegovim haljinama. Po njegovim haljinama. Postoje 3 haljine Duha Svetoga koje su obilježile Josipov život. To je kao nešto kao trilogija Gospodar prstenova, samo ovdje govorimo o Gospodaru haljinama. Zbog čega su te haljine proročke? Iste haljine koje Josip nosio u postanku, godinama kasnije je nosio David. I te iste haljine godinama kasnije je nosio i Isus. I te iste haljine je Bog pripremio za nas danas. Iste haljine. Potpuno iste haljine. Za tebe i za mene. Da li znate o kojim haljinama je riječ? Želite li znati o kojim haljinama je riječ? Ili da se pomolimo, zaključimo službu i idemo doma. A već ti stavio, da. Ok, 3 haljine. Prva haljina je haljina ljubljenog sina. Recimo svi zajedno, haljina
ljubljenog sina.
Ok, haljina ljubljenog sina ili haljina ljubljenih sinova i kćeri ili haljina sinovstva, kako god hoćete. Kad u ovoj haljini dosegnemo puninu zrelosti, primamo drugu haljinu. Ok, haljinu sluge. U trenutku kad primimo haljinu, vidite koje drastična razlika među ove 2 haljine, ali danas nećemo govoriti, danas je samo prvi dio, govorit ćemo o prvoj haljini. Jako je važno da razumite da rastemo u sve 3 haljine, jako, jako je važno. Znači, kad dosegnemo puninu zrelosti u haljini ljubljenog sina, primamo drugu haljinu, haljinu sluge. To ne znači da prestajemo biti sinovi, već je to pokazatelj da rastemo i da se nadograđujemo, ok? U haljini sluge od nas se očekuje da budemo vjerni. Jeste čuli ovo? U haljini sluge od nas očekuje da budemo vjerni. Dok mi u crkvi tražimo dobre i pouzdane tehnike, dobre i pouzdane metode, znate šta Bog traži? Dobrog i pouzdanog sluga. I dobre i pouzdane sluge. Ovo je jako, jako zanimljivo. Na koncu, kad dosegnemo puninu zrelosti kao sluge, primamo 3. haljinu. To je haljina autoriteta. Haljina ono koji vlada nad jednim, nad 5 ili nad 10 gradova, ovisno o tome koliko nam je toga povjereno. Dakle, imamo 3 haljine, 3 razine pomazanja, pa ćemo krenuti sa 1. haljinom. Jesmo spremni svi? Haljina ljubljenog sina. Haljinu ljubljenog sina primamo na samom početku našeg hoda s Bogom. Vidimo da je u Bibliji to haljina čarobnih boja, živih boja, radosnih boja, razigranih boja, kako je to snažna simbolika. Kad nas Bog obuče ovu haljinu, znate šta se desilo? On nas je približio sebi, zagrlio, poljubio i rekao: sine moj i čeri moja, u tebi mi je sva milina. Želim da to znaš. U tebi mi je sva milina. Ovo je tako važno. Zašto? Zato što nas samo blagoslov očeve ljubavi može učiniti duhovno zdravim i stabilnim osobom. Psihički stabilnim osobama i duhovno zdravim osobom. Samo blagoslov očev ljubav, ništa drugo. Ja molim da pokažeš onu sliku koju sam stavio. Ovo čisto jedna onako slika, ilustracija o tome kako otac grli i blagosilja svog sina. Samo blagoslov očeve ljubavi, još jedanput, nas može učiniti potpunim i cjelovitim osobama, to jest duhovno zdravim i psihičkim stabilnim osobama. Pogledajte sad ovo, tko pozna oca, ko ima ovo svjedočanstvo, ko ima ovo svjedočanstvo, on pozna oca. A onaj ko pozna oca, za njega više, nad njim više doline smrti nemaju apsolutno nikakvu vlast. S druge strane, možeš vratiti one haljine, s druge strane, oni koji nisu sazreli i rasli u haljini ljubljenog sina, koji su iz ovog ili onog razloga prezreli, odbacili i odmah se domogli haljine autoriteta, zgrabili je ili se domogli neke pozicije, to su duhovno bolesni i psihički nestabilni ljudi. Kad kažem psihički nestabilni, mislim na njihov ego. Ego im je nestabilno. Naprimjer, kad ih neko povrijedi, u njima se aktivira 100 demona. Jako teško se nose s povredom, jedva ili teško izobliče se. Kad se neko ne slaže s njihovim mišljenjem, osjećaju se ugroženima, nezadovoljni su, kivni su. Ili kad nije sve po njihom, argumentirali bi se, dokazivali bi se, to možete čitati na fejsu, kilometarske rasprave, ljudi koji stalno žele biti u pravu. A kad se pojavi neko koji je sposobniji od njih, ili uspješniji od njih, onda su puni zavisti. Onda su puni zavisti. Postaju sarkastični, kuju spletke, ogovaraju, izmišljaju ratove. To je strašno. Zbog toga je, čujte ovo, haljina ljubljenog sina, prva i najvažnija haljina koju nam otac daje kako bi se utvrdili u njegovoj ljubavi. Reću vam šta je za mene tragično, uistinu tragično. Premda je očeva ljubav prva i najvažnija haljina među današnjim vjernicima, ona je najmanje atraktivna. Ma šta ljubav, daj mi silu, daj mi pomazanje, daj mi autoritet, daj mi, pusti sad ljubav, nemamo vremena za ljubav, tako dalje. Znate koji je plod toga? Što je ta haljina ljubavi najmanje atraktivna, plod je sljedeći. Crkve su prepune duhovnih siročića, umjesto da budu prepune sinova i kćeri. Crkve su prepune duhovne siročadi, umjesto sinova i kćeri. I to ćete vidjeti uskoro sada, vratimo se na Josipa. Prva haljina u kojoj Josip rasto i sazrijevao prije promocije, je bila upravo haljina ljubljenog sina. Znate što je znakovito tu? Da je Jakov ovu haljinu izradio samo za Josipa. Što je proročka slika našeg nebeskog oca koji je tu istu haljinu izradio samo za tebe, po tvojoj mjeri i samo za mene u Kristu. U toj haljini Josip je uživao u plodovima očeve, odnosno Jakovi slika nebeskog oca i Božje naklonosti. Kaže da je primao nadnaravne snove, nadnaravne vizije, primao je obećanja, primao je otkrivenje o svom pozivu, o svojoj svrsi, o svojoj sudbini, o sudbini svoje braće. Sunce, mjesec, zvijezde i snopovi, sve to ima svoje značenje, ali nemamo vremena sad ulaziti u to. Otkriveno mu je šta će zadesiti njegovu obitelj u budućnosti i koja će biti njegova svećenička uloga u svemu tome. Šta vidimo? Potvrdu za potvrdom. Jedna potvrda stiže drugu potvrdu. Ljubljen si, dragocijen si, značajan si, važan si, bitan si. Ko ne voli ovakve sezone? Svih voli. Svih voli. No one traju samo jedno određeno vrijeme. Razumijete? One nisu zavijek, one traju jedno određeno vrijeme i kad se to vrijeme ispuni, Bog nas želi obući u novu haljinu. Sjetite se da u pomazanju rastemo. I tu nastaje problem. Kakav problem? Mi ne želimo novu haljinu. Zašto? Zato što smo se stopili sa starom. Mi kad se negdje skrasimo i ugnjezdimo, najmanje promjenu nama izazivaju stres. I na kraju znate koji je jedini način da primimo novu haljinu? Je da nam stara bude oduzeta. Nema druge. Inače se mi nikad ne bi pomaknuli s mjesta. Zbog toga se Bog ne raspravlja s nama. Uzmi novu haljinu. Neću. Hoćeš, neću. Hoćeš, neću. Hoćeš, neću. Ne. Bog se drži svog programa. Znate, on je uvijek isti. A to je šok terapija. Jednostavno, Bog ti strga haljinu pa se misli kako hoćeš. Pazite ovo, prema hebrejskom tumačenju teksta. Mislim, naš prijevod je isti, ali mijenja samo jedan mali detalj. Kaže da je Bog poslao anđela, kako bi taj anđel uputio Josipa da ode u Dotan, u Dotansku pustaru, i da tamo susretne svoju ljubomornu i gnjevnu braću. U prijevodu, Bog ga je poslao pravo u vatru. Pravo u vatru. E sad se postavlja pitanje, evo sad dolazimo do one siračadi. Zbog čega su Josipova braća bila gnjevna i ljubomorna na Josipa? Zbog čega? Zbog toga što nisu bili utvrđeni u očevoj ljubavi. Meni to nevjerojatno ozbiljno. Da mi možemo rasti u istom domu, u istoj kući. Imamo istog oca, rastemo jedan pored drugoga i ti odrasteš u ljubljenog sina, a ja odrastem ko siroč. To je nevjerojatno. Zato što ljudi jednostavno ne priklanjuju pažnju tome. Odrastu sa pukotinom u duši, poput onog starijeg sina iz Isusove prispodobe, Luka 15. Otac ga uvjerava, ej sine, sve je moje tvoje, a iz njega sjevaju munje i gromovi. Da ne vjeruješ, da ne čitaš, ne bi vjerovao. I sad tek zamislite kad imate ljude uhaljeni autoriteta koji uopće nisu trebali, koji ne smiju biti tu gdje jesu. Koji su vođe ili ne znam šta, a u stvari su siroča. Nisu očevi, nego su stariji sinovi. Katastrofa. Po takvim ljudima raspa, to je katastrofa. Čim je Josip stigao u Dotansku pustaru, kaže da su ga pomahnitala, braća odmah zaskočila. Pogledajte šta su prvo napravili. Prvo, strgali su s njega haljinu ljubljenog sina. Zašto? Zato što su mrzili tu haljinu. Ti si ljubljen, briši tamo, ti ljubljen, ma daj mali, ajde vozi. Možeš si misliti, znate koliko Josip imao tad 17 godina? Ok, to je bio čin poniženja i osramoćenja, jer kad biš nekog skinuo haljinu, onda taj čovjek više nije niko i ništa, nema status, nema vrijednost, nema identitet. Ono, smeće malo razmaže. To nije bilo sve, strgali su haljinu, zatim su ga bacili u jamu. Kaže su ga bacili u jamu. Evo ti tvoji snovi, aj sad sanje. Jeste ikad pomislili, ko bi uopće ikad pomislio da nas Božji poziv i Božje pomazanje može strovaliti u 100 nevolja? Da vam kažem, može i u 200, ne samo u 100. Zašto? Zato što kad Bog nekog odluči promovirati i uzvisiti, on ga prvo baci dole, pa ga tek onda podiže. Još jedan put za one koji su nagluhi. Kada Bog nekog odluči promovirati i uzvisiti, on ga prvo baci dole, pa ga tek onda podiže. Znači, dobrodošli u njegovu školu. Kome je više dano?
Njega se više traži.
Pa šta onda, šta se žališ onda? Šta kukaš? Kome kukaš? To nije sve. Pazite, to nije sve. Znači, strgali su njega haljinu, bacili su ga u jamu i na kraju su ga namjeravali ubiti. Jer siročad je čeljad bijesna. Siročad je čeljad bijesna. Namjeravali su ga ubiti ni više ni manje. Kap samo što nije prelila čašu, ali ga je Bog izbavio iz njihovih šaka zato što je Bog uvijek u kontroli. Dakle, zapamtite ovo, nikad nismo kušani preko naših snaga. Nemojte se žaliti, nemojte si umišljati. Nikad nismo kušani preko svojih vlastitih snaga. Šta se dogodilo? Taman kad su ga planirali ubiti, kao odjednom i nijotkuda su se pojavili neki midijanski trgovci. I Juda, jedan od braća, je predložio, ajmo prodati Josipa za 20 srebrnika. To je bila uobičajena cijena za roba u njegovo vrijeme. Imamo paralelu da je otprilike 1800 godina kasnije čovjek po imenu Juda prodao Isusa za 30 srebrnika, što je u Isusovo vrijeme bila uobičajena cijena za roba. Dakle, prodani su za istu cifru, ako ćemo tako reći, inflacija radi svoje. Šta nam to otkriva? Čujte kako je ovo važno. Ljudi, ovo je tako važno. Govorimo o ovoj prvoj haljini ljubljenog sina. Ovo je tako važno. Siročad, još jedan, siročad je nesposobna za ljubav. Siročad je nesposobna za ljubav, ali je sposobna za podcjenjivanje. I kada nekog podcijenite u svojim očima i u svom srcu, prije ili kasnije ćete ga prodati. Pitanje je samo vremena. Tako su mnogi ljudi prodali svoju braću, ali prije nego što su ih prodali, su ih podcijenili. Jer siročad nije sposobna za ljubav. Da skratimo priču, Josip je bio istrgnut iz očinskog zagrljaja, bio je prognan iz očinskog doma, vlastita braća su ga se odrekla, odbacila i prodala strancima. Židovi su na isti način postupili prema Isusu, izručili su ga Rimljanima, Davidova obitelj, roditelji i braća su na isti način postupili prema Davidu. Psalam 27.10. Ako me otac i mati ostave, Jahve će me primiti. E, samo što jedna riječ u ovom psalmu nije dobro prevedena. Nije ako me otac i mati ostave, Jahve će me primiti, da. Nego kad su me otac i mati ostavili, Bog me primio. Što mijenja sadržaj priče. To je bilo iskustvo. Jesu ga otac i majka ostavili. Zaista su ga ostavili. Strah od šala. Bože moj, pita, Bože moj, zašto dopuštaš takve stvari? Zašto dobri ljudi pate, a gamac se množi? Šta ne? Tako izgleda. To je okrutno, nehumano. Gdje su naša prava? Ovo, ono, svašta nešto. 21. stoljeć, pa Bože, živimo u 21. stoljeću. A šta Bog kaže? E, moj maslac u razmazanju. Pravo pitanje je koliko daleko mislite ići s Bogom. Ili mislimo ići s Bogom. Ako je vaš odgovor do kraja, ja bih stvarno volio uputiti u vaša prava ako to nije problem. Svakako imate pravo reći Bogu, ne želim se poniziti pod tvoju moćnu ruku. Neću. Neću se poniziti pod tvoju. Ne pristajem na tvoje uvjete. I ne želim proći kroz tvoju školu. Ostaj me na mir. Imate potpuno pravo. Ali nemate pravo moliti, Bože, koristi me silno, proslavljaj se kroz mene u Isusovom imenu i onda cmizdri čim upadnete u prvo nevolje. Na to nemate pravo, nemate se pravo žaliti. Sve što vam se danas događa je važno zbog onog što ćete sutra postati. Čak i okrutne stvari kroz koje prolazite. Vidite, kad dođe vrijeme da odrastemo, znate kada je dijete malo, pa se onda otac spušta na razinu djeteta. Budi, 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 budi. Moj titi ti mali, moj misic mali, ma ljubav tatina. Dok je dijete malo. Kad dijete ima 18 godina. Diti ti, tatin mali. Jesi ti normalno. Znači ti si ludi, dijete će ti biti još luđe. Znači više ne tretiraš dijete kao bebu, nego počneš s njim razgovarat, komunicirat kao s odraslom osobom. Da vam kažem, kad dođe vrijeme da odrastemo, slušajte ovo, jako bitno, Bog se više s nama ne igra. Bog se više s nama ne igra. Pismo kaže, ovo je sad ful okrutno, brutalno, pismo kaže da je Josip vikao, plakao i molio i tražio pomoć. Sad se vi to zamislite, nemojte braćo, molim vas, moj, tata! Uzalud vičeš. Zašto? Zato što je to tvoje gluho doba. Gluho doba. Jeste svi kad našli u gluhim sezonama? Ok, drago. Plačete, molite, vičete. Ej, ali apsolutno niko živ vas ne čuje i nema odgovora. Mentalno ste rasuti, emocionalno ste slomljeni. Šta u gluhim sezonama rade siročići? Traže krivca i sanjaju osvetu. Što rade ljubljeni sinovi i kćeri? Prepuštaju se Božjoj providnosti da ih vodi u nepoznato i sanjaju ono što im je obećano. To je razlika između siročića i ljubljenih sinova i kćeri. Kako si ti odrastao, kao siroče ili kao ljubljeni sin i kćer? David je vikao, upomoć Jahve! Zašto mi ne odgovaraš? Nema odgovora. Isus je na križu vikao, Eli, Eli, lama sabathani! Je li bilo odgovora? Nebo je šutilo do uskrsnuća. Ništa, apsolutno ništa. Evo radosne vijesti. U trenutku kad pomislite da je Bog okrenuo svoje lice od vas i kažete ovo gotovo je, gotovo je. Bog kaže nije gotovo, nego je vrijeme za novu haljinu. Vrijeme je za novu haljinu. Skidaj staru, primi novu haljinu. Želim vam ponuditi samo nekoliko smjernica, gotovi smo za 5 minuta, za razmišljanje. Ok, nekoliko smjernica za razmišljanje koje će vam pomoći u ovakvim tranzicijskim sezonama. I samo da znate, stvarno govorim o poniznosti, ne dijelim nikom savjeta. Ovo što vam budem govorio, govorim iz prve ruke. Ok, ovo sam prošao sam više puta, a prošao sam jako na brutalan način. Ok, dakle, kad vas netko ili nešto istrgne iz očevog zagrljaja, pa vas nagazi, izruči vas nevoljama, izloži vas sramoti i kad vam još k tome braća okrenu leđa i zabiju vam nožić za Božić, znajte sljedeće. Prvo, Bog vas ljubi i dalje. Bog vas i dalje ljubi. Drugo, Bog je i dalje prisutan. Nema sumnje da je Bog bio s Josipom. Kaže u dijelima 7, braća su prodala Josipa strancima da ga odvedu u Egipat, ali Bog bijaše s njim. Samo što je Božja prisutnost bila sakrivena.
Sakriven na čemu? Sakriven na našim fizičkim osjetilima. Bog je tu, ali ti to ne možeš ni osjetiti, ni doživiti, ali on je tu. Okay. I treća stvar, znajte da niste izgubili njegovu naklonost. Ono što ste izgubili je komforna zona. Ono što ste izgubili je osjećaj sigurnosti. Ono što ste izgubili je osjećaj ugode. Oduzeto vam je okruženje na koje ste navikli. A to u Božjem svijetu znači samo jedno. Vrijeme vam je da odrastete. Izbačeni ste iz kolotečine i gurnuti u zonu turbulencije. Imaš savjet? Naravno da ima. Veži se. I vjeruj. I kad te neko pita kako si, recimo, u turbulenciji. Svako će proći kroz svoju školu. Dalje, ne samo da znate da je Bog s vama, da vas Bog ljubi, da vas Bog nije ostavio, nego imajte na umu da je Bog vječan. Šta to znači? Postanak 21, Izaja 46. Čujte što kaže vječni Bog. Ja sam onaj koji od početka, ili ja sam onaj koji na samom početku otkrivam svršetak. Vječni Bog. Znači on na početku tvog života već otkriva svršetak tvog života. Šta to znači? To znači da on u vječnosti isplanirao i zacrtao put za svakog od nas. Pa nije Bog iznenađen s oko... Jel ti vidiš ti u šta sam ja upao? Da, i? Pa znam u šta si upao. Pa čovječ, ja sam prije nego što si upao, to već znao da ću to upast. Znam točno i trenutak kad ćeš iz toga izaći. Znam koliko ćeš se valjati u ovom problemu. Sve znam. Sve već u vječnosti. Sve je isplanirano. Bog je razradio plan za naš život do najsitnijih detalja. Onda je podvukao crtu, odredio ishod i rekao tako će biti. I onda nas je pozvao da ga slijedimo i slijedimo. I sad mi idemo s njim oduševljeni jer mi sanjamo, imamo otkrivenja. I onda se suočimo s problemima. I onda se bacamo po podu i lupamo rukama. Šta je ovo? Ovo nisi rekao da će biti ovako. A sve je već riješeno. Bog kaže, sve je već riješeno. To je sve u vječnosti. Hodaj, moli, vjeruj, pjevaj. Hodaj, moli, vjeruj i pjevaj. Gotovo je. Moramo vjerovati da je Bog vječan. Razumijete? Da Bog nije iznenađen s onim što se, recimo, danas događa u svijetu. Bog je to već sve predvidio. Samo hodaj i vjeruj. Bog ima plan za tvoj život. Hodaj. Kad je bio izdan od svoje braće, kaže da je Josip odlučio ostati vjeran Bogu. Znate šta je dalo Josipu snagu da ostane vjeran Bogu? Da vam otkrenem tu tajnu. To što nije bio siroče, nego je bio ljubljeni sin svog oca. To ti daje snagu da ostaneš vjeran Bogu. David, znači, samo da se vratim na Josipa, odlučio ostati vjeran Bogu. Ljubav koju je nosio, koju je odrastao, mu je dala snage da gleda preko svoje povrijeđenosti u ono što mu je obećano. To je snaga ljubavi. Razumijete? To je snaga ljubavi. Zato je to iskustvo gdje te otac približio, zagrlio i poljubio najvažnije iskustvo u našem kršćanskom životu. Mi moramo biti ljubljeni sinovi i čeri da bi mogli ljubiti. Ono što je prije Mirjana rekla, svijet će nas poznat po ljubi. Zašto nas svijet ne pozna? Zato što je gomila siročadi oko nas. Koja uopće nije odrasla u Božoj ljubavi, koja je preskočila ovo haljina je glupa. Ovo haljina, šta će meni ova haljina, ova druga, to je haljina nekog cigoša tamo, šta će meni to? Ja hoću ovu treću haljinu, ja hoću, još kruna samo fali, ja hoću krunu, ja hoću vladu, ja hoću silu, ja hoću da gromovi izlaze iz moje ruke. Pa ti ćeš dobiti šamarčinu da će se ti smiriti malo u životu. Ništa neće izlaziti iz tvoje ruke. Nego ćeš proći Božju školu. Haljinu ljubljenog sina, pa ćeš nositi haljinu sluge. Sljedeći put ćemo govoriti o haljini sluge. Pa Josip 11 godina bio u zatvoru, mislite, ni kriv, ni dužan. Pa je služi i 2 godine, 13 godina sve skupa. Čovječ, ej, pa misliš ono, daj mi Bože uže da se objesim. Kako objećam? Znate da je David u sličnim okolnostima odlučio ostati vjeran Bogu. Kako je Davidu to uspjelo? Gledaj obećanje. Kako mu je to uspjelo? Evo je sad poruka za sve vas koji niste imali zemaljske očeve ili su vaši zemaljski očevi bili zlostavljači. Okay. Ovo je poruka za sve vas. Kaže David, kad su me otac i mati ostavili, Jahve me primio. Gdje ga je to Jahve primio?
Kad je bio ostavljen.
U zagrljaju. Ako nisi imao zemaljskog oca, nemaš zemaljskog oca, ili si ga imao, a bio zlostavljač ili šta god, moraš imati iskustvo Božjeg očinskog zagrljaja. Gle, ja hvatam gušenje, ali razumijete ono, očinskog zagrljaja, znači ono troko. Božjeg očinskog zagrljaja. Samo to nam može dati snagu da gledamo obećanje, da pređemo preko kola. To, i Isus je u još težim okolnostima odlučio ostati vjeran Bogu. To razlikuje Isusa od Adama, starog čovjeka od novog čovjeka. Pazite ovo, Adam je u Edenskom vrtu, Eden znači izobilje. Adam je u vrtu izobilja bio nevjeran. Isus je u vrtu izdaje, Getsemanskom vrtu, ostao vjeran. To pravi razliku. To je razlika između starog i novog čovjeka. Zato su primili nove haljine od Boga. I Josip, i David, i Isus. Izaja 61.7 kaže, zbog dvostruke sramote koju su pretrpjeli, naslijedili su dvostruku baštinu. Punu mjeru blagoslova. Sljedeće nedelje ćemo nastaviti sa haljinom sluge. Da kaže, ovo, s tim ću završiti, je prva i najvažnija haljina koju trebamo nositi. Ja osobno imam svjedočanstvo, kad sam se ja obratio, ja sam osjetio iskru Božje ljubavi, ali sam se brže bolje bacio na haljinu autoriteta, zgrabio je, stavio je na sebe i počeo živjeti u autoritetu i moja služba je bila ko sir ementale. Puna rupa, puna pukotina, puna nesigurnosti, puna ludila, puna skandala. I onda me Bog polako iz te haljine uvjerio da je skinem, da je bacim i da se vratim na haljinu. Ja sam kao pastor prolazio ove faze na kraju. Jer sam ja shvatio da smo mi kao generacija promašili, da su bili ambiciozni, da su bili oholi i zbog toga su mnoge službe završile u brodolomu. Moja služba nije završila u brodolomu, ali sam ja puno puta završio u brodolomu. I hvala Bogu da mi je Bog dao milost da nosim ove haljine. I sad vam mogu reći iz iskustva, ova prva haljina, to je najvažnija haljina u životu. Najvažnije, jer kad znaš ovdje da te Otac voli i ljubi, kad imaš tu sigurnost njegovog zagrljaja, prijatelju moj, da sad neko bolji od tebe, haleluja, slava, ti se uopće ne osjećam ugrožen. Kad te neko povrijedi, ma, ovdje ušla, ovdje zašto, ma, ti jednostavno imaš tu sigurnost u sebi, ti si voljen. Ali kad si siroče, to je katastrofa. Ljudi imaju toliko puno problema, a sve iza toga stoji samo siroče, ništa drugo. Volite me, ljubite me, priznajte me, prepoznajte me, katastrofa. A druga haljina sluge, to je haljina koju su mnogi kršćani nosili, ali su je odmah pustili. Ma nije to zanimljivo, nisam glup, neće mene niko iskorištavati. Jako zanimljivo. Druga haljina je u biti najzanimljivija. Jer je to najveći broj vjernika pao. Zbog toga se desilo što? Desilo se to da su rijetki ušli u puninu autoriteta. I da mi danas ne vidimo ono što mislimo da bi trebali vidjeti. Vidite, djeci nikad nećeš povjeriti vrijedne i dragocjene stvari. Amen. Nećeš dati djetetu da ti se igra sa nečim što je od zlata, od bisere. To mu nećeš dati sigurno. Da ti dijete uzme 50 eura pa gura u nos, nećeš mu to dati sigurno. Bog vrijedne i dragocjene stvari daje zrelim ljudima. Što ne znači da nas ne koristi kad smo djeca. Ne kažem to, da naš život, mi ništa ne radimo svo vrijeme dok mi rastemo. Ne, Bog nam daje, Bog nam pokazuje. Ali Bog nam ne povjerava više nego što možemo nositi. Za određeno vrijeme, radi nas samih i radi ljudi koji su oko nas. Da ne bi jedni drugi ispovređili. U Isusovom imenu. Neka Bog stvarno obilato blagoslovi. Sad će krenuti molitva spasenja, vi koji nas možda pratite prvi put, nikad prije niste uopće razmišljali o tome da vas Bog poziva, da vas Bog poziva u svoj zagrljaj, u svoju ljubav, da vam Bog želi dati potvrdu da ste ljubljeni, da niste slučajnost, da niste nastali pukim slučajem. Ovo je prilika da molite zajedno sa nama molitvu i da primite Isusa Krista u svoje srce. A vama koji nas gledate, koji ste već spašeni, Bog vas blagoslovio. Druge nedelje ćemo govoriti o haljini sluge. Mir Boži sa svima. Amen.